صباح وانا اكسن دقسيال دمانتين بكوسو دواد اذا عبد الصباح نميقيت افق الصومالي في او ايدو اذن كغي ماني سواشتون واصبح نما قميص او بشه نوفمبر سنة 2020 في ايتها 19 waxaa naga dhageysanaysan muujadaha 17 meter baan iyo bogga internetka voasomali.com efemida geeska afrika qarqodna waa naga socotaan saaka iyo caalamka waxa idaacad idin la socodsiin doona abdul qadir maxamed mursal samaka biyanigu ashaar abdi ahmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah dalka Australia masaajidada oo dib loo furay muslimiinta ay ku tukanayaan kadib markii muddo ay u xirnaayeen xanuunka COVID-19 ka awgeed
waxaana loo ogol yahay 20 qof oo gudaha ku tukata iyo 10 qof oo banaanka ku tukata waxaan rajaynaynaa insha Allah usbuucyada soo socda inay ka ballaartaan oo loo ogolaado marka dad 100 gaaray ilaa 150 markii labada isku daro
qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa shaqada gaadiidleyda wada bajaajka iyo Muqdisho habeenkii sida ay u shaqeeyaan qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku jira wafdi ka socda dalka Bahrain oo gaaray Israa'il ayaan idin heynaa balse marka hore ku soo dhawaada idaacaddii subaxnimo warkeedii iyo Cabdul Qaadir Maxamed Mursal
isbitaalada Mareykanka ayaa bilaabay in garaashada baabuurta la dhigto maqaayadaha hoolalka dadka lagu sugo iyo goobaha cibaadada ay u beddelaan meel la seexiyo bukaanada uu soo ritay xanuunka COVID-19 kadib markii ay buuxsameen sariirihii iyo qolalkii caadiga ahaa ee loogu talagalay in la seexiyo dadka jiran sababo la xiriira sare u kaca coronavirus ee gudaha Mareykanka howlwadanada caafimaadka ayaa ka raadinaya goobaha kale ee caafimaadka sariiro bannaan oo ay aad ugu baahan yihiin bukaanada iyadoo daal iyo jahwareer uu ka dhex jiro shaqaalaha safka hore ee caafimaadka xaaladda gudaha isbitaalada guud ahaan Mareykanka ayaa sii xumaanaysa maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo tirada dadka u dhintay coronavirusna ay ku dhowdahay 400,000 tirada bukaanada qaba xanuunka ee sida maalinlaha ah loo jiifiyo cisbitaalada ayaa sii kordhaysa marba marka ka dambeysa iyadoo talaadadii lasoo dhaafay cisbitaalada la dhigay 77,000 oo ruux oo coronavirus laga daweeyey kiisaska cusub ee caabuqa sida maalinlaha ah loo soo wariyo ee gudaha Mareykanka ayaa 80% ka badan marka la barbar dhigo 27 ee lasoo dhaafay taasoo ah heerkii ugu sarreeyay ee kiisaska ah celcelisahaan tirada maalinlaha ayaa ku dhow 460,000 oo xaaladood dhammaan 10 gobol ee dalka Mareykanka dhimashada maalinlaha ayaa iyadana gaartay celcelis ahaan 1,510 ruux taasoo ah heerkii ugu sarreeyay ee muddo bilo ah si loo xoojiyo xakamaynta cudurka guddoomiyaasha gobollada Mareykanka ayaa waxa ay soo saarayaan amarro ay dadka ku siinayaan inay xirtaan maaska afxirashada xadidaadda isku imaatinka gaarka ah iyo kuwa caamka ah ka hor ciidda Thanksgivingka oo ku beegan toddobaadka u dambeeya ee bisha Noveembar sidoo kale amrada lasoo saaray ayaa waxaa ka mid ah in la mamnuucayo maqaayadaha lagu dhex cunteeyo lana xiro meelaha jirbiska baararka iyo dukaamada qaarkood booliska Uganda ayaa sheegay 3 ruux ay dhinteen 83 kalena ay ku dhaawacmeen dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada caasimadda Uganda ee Kampala kadib markii booliska ay xireen muusikistaha caanka ah ee Bobi Wine oo ah siyaasi mucaarad ah kaasoo raadinaya xilka madaxweynaha doorashada sanadka soo socda la filayo inay ka dhacdo dalkaasi Uganda taageerayaasha Wine ayaa xiray wadooyinka magaalada Kampala iyagoo taayiro ku gubay taasoo keentay in booliska ay u adeegsadaan gaaska dadka looga ilmeysiiyo iyo rasaasi ay u kala eryaan dadkii mudaaharaadayay kadib markii Wine lagu xiray magaalada bariga ee Luka iyadoo la dhigay saldhig booliis oo ku yaala magaalada Jinja afayeen wadley booliska oo lagu magacaabo Fred Enanga ayaa sheegay in Wine oo magaciisa dhabta uu yahay Kagulanyo Setema la xiray kadib markii uu jabiyey sharciga xakamaynta COVID-19 ee Uganda kaasoo dhigaya in musharaxiinta madaxweyne aysan meel isugu keeni karin in ka badan 200 oo qof Wine oo dhowr jeer la xiray sanadihii lasoo dhaafay ayaa soo jiitay dad badan oo reer Uganda ah kadib baaqidiisii u jeedinayay madaxweyne Yoweri Museveni oo ahaa inuu ka dego xukunka 36 sanadood kadib dhageystayaal warkii dunida ee idaacaddeena subaxnimana waa nageynta dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay mootabajaajta u noqotay xirfad shaqo iyadoo sidoo kalena ay jiraan qoysas badan oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay marka laga yimaado in maalintii Muqdisho ay u noqotay gaadiidka ugu badan ee la isticmaalo haddana waxaa jira dhalinyaro saxmada maalintii ee wadooyinka iyo qaraxyada dhaca darteed habeenkii shaqeeya maalinkiina seexda dhalinyaradan ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin lacagaha ay habeenkii ka sameeyaan wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa warbixin uu arrinkaasi ku eegayo nooga soo diray magaalada muqdisho
halkan waa waddada makaal mukarama waa xilli dhexe oo habeennimo ah magaalada muqdisho inta badanna ganacsiyada waa la xiray laakiin meelaha qaar waa lagu caweynay cadnaan maxamed ibraahim oo ah wiil dhallinyaro ah waxa uu shukaanta hayaa moota bajaajkiisa welina waa uu shaqaynayaa qorshihiisuna waa inuusan caawa seexan ilaa uu waagu baryo sidaasi ayuu soo ahaa sannado dhowra waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa u wareejiya habeenkii kadib markii fursado dhinaca suuqa ah uu uga muuqday
waxaan shaqeeyaa habeenkii waxaan ka shaqeeyaa magaaladan arkiisa oo muqdisho marka waxaa waaye habeenkii waxaan u doortayna waxaa ka mid ah habeenkii horta badna halkii qof labadii qof aa qaadaysata lacaga fiyaana laga qabtaa lacagii oo maalintii bajaaja ah dadka kugu raacaan iyo habeenkii ay dadka kale ay bixiyaan isma lahan aniga hadda ii jeedid mootadan habeenkii ay u sheegay steeringkeeda soo qabsanaa habeenkii oo dhan waa shaqeeya ilaa waagu ka baryo marka waxaa waaye hadday dhallinyaradana ad waa og tahay in way jecel yihiin inay gaaraan oo xilliga dambe inay gaaraan haddaba haddaa ku gaari lahayd habeenkii shukaansa iyo wax walba adoo shaqeysana ay ku gaara xilli dambe dan kale habeenkii waxyaabaha lagu doortay waxaa ka mid a habeenkii lacagta la qabanaayo shan beri ilaa lix beri ma la qabanaayo
waddada makaal mukarama waxa ay ka mid tahay meelaha ugu saxmadda badan maalintii oo waxaa isticmaala gaadiid badan da'yar badan ayaa u arka inaysan abuuri karin dhaqaalo fiican haddii ay maalintii shaqeeyaan taasi beddelkeedana ay door bidayaan guuraha habeennimo sida v o a da uu u sheegay ayuub maxamed ibraahim
marka maalintii waa shaqeynaya maalintii jaamka iska badan waa habeenkii habeenkii obdiska habeenkii shaqeeyaa ilaa iyo todoba saac iyo mees habeenkii jaam la-aan iyo buuq la-aan aan ka doortay habeenkii taraafika malmalshiibiyana male marka saasaa ku doortay baabuurtina waa yaryihiin qaar dhan waa la xareeyaa saasaa ku doortay habeenkii maalintii waa dareeyaan jaamka habeen jaamma dhan ma arkaysid meelaha dhan waa firaaqo badanaa mootooyin la socdaanba
marka laga yimaado saxmadda wadooyinka iyo ciriiriga gaadiidka ee muqdisho arrinta xiisaha leh ayaa ah in dhallinyaradan ay maalintii u arkaan inay dhici karaan khataro dhinaca ammaanka ah sidaasi darteedna ay door bidayaan shaqooyinka habeenkii ah
habeenkii lagu dooran karo waaba aniga naftirkayga aan ku doortay waxaa ka mid ah riski badan iyo daanjar badan maleh oo magaaladan oo habeenkii arkoys waxaa waaye waa iska nadiif qaraaxay iyo askari iyo nin kale isqabsanaya meel habadka dhexaysa adi ma maqlaysaadi habeenkii nadiifku ay jawigeedina wuu degan yahay
ku dhawaad 8 saacadood oo habeenkii ay shaqeeyaan waxay dhallinyaradan sheegayaan inay soo gasho lacag ku dhow $50 taasi oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskoodaba
manaha qariska oo habeenkii usoo gala badan habeenkii ilaa iyo 8 saac ma laska shaqeeyaa adi qariska ugu filan waa ka xareysta habeenkii habeenkii wallahi adi 30 ilaa iyo 35 waa qaataa habeenki kale ilaa 8 saac maa shaqeeyo waa qaataa meelahan shaqaalaha iyo dabkii iyo bakaaraytaa marmar saabiyaan meelahaasaa ka shaqeystaa iyo waa beri habeenkii waxaa qaadnaa dad damaashaada iyo dadka oo shaqeeyaan oo badanaa xitaa waxay u badan yihiin dadka oo damaashaada u badan yihi habeenkii
bajaajtu waxa ay shaqa abuur u noqotay dhallinyaro badan oo ku nool caasimadda Soomaaliya waana isha dhaqaale ee qoysas badan oo ku nool Muqdisho in habeenkii shaqadan guuraha ahay dhallinyaradan qabtaan waxay muujinaysaa isbeddel 10 sano ee ugu dambeysay ku yimid xamar cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
mahadsaned cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho
masaajidada magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa dib loo furay muslimiintana waxay bilaabeen inay ku cibaadeystaan muddo ka badan 6 bilood oo ay xirnaayeen xanuunka COVID-19 ka awgis mid ka mid ah masaajidada ku yaala xaafada Soomaalida ee degan tahay ee magaalada Melbourne ayaa waxaa booqday wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo warbixintan ayuu noo soo diray halkaas
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
كدوات دو بلود أي حرنايين مساجد مقالة ملبون يدو هذا دي بلوغ لابتي سلاده جماعة وحانا ندل دقي شروضو حلية سلادها حقيها قود مسجد كم بريستون عبد عسيس فارح أي أيها ورميا
سيدة عدل صعودتو مسلمين تا إيو سيدة دفك كالة قبل كفكتوريا وحي كجيرين حانوات مدو اللح بلودة انتاسو أي حرنايين مساجد دا أيضا دفك آدي ورجينيين إن يجيبو قصو النغضان قبها عبادة وآي بلابان عبادة وينك جماعة وينك يسوق إيمان جرين إن الحمد لله وآلا بلابة حدا إن وحانا لو أقولي هاي لا تنقف أقودها كتو كتا iyo kondon qof oo banaanka ku tukata ee waxaan rajaynaynaa insha Allah usbuucyada soo socda inay ka balaartaan oo la ogolaado marka dad 100 gaaray ilaa 150 markii labada isku daro shalaata ka bishan waxaan rajaynaynaa insha Allah intirada intaas ay ka sii badato oo dadka ay isugu yimaadaan
masjidkan Bristol furtaan kooban oo loo sameeyay ayaa waxa ka soo qayb galay madax ka socotay gobolka imaamiyada Victoria iyo maamulka masjidka
مسجد كم بريستون ايا وحاو ديسان يهاي كدواد نسقرني تانيو انتي لا ديسانا ديب لو مضيعترين عدرك كوفيد 19 مركي دراد ديس لو خري غوبو بدن او مساجد اي كميديين وحا فرصدو او هلي مسجد كان ان ديب لو ضيعترو
مساجد كان اركي سيد وحان فرني ان ويغان ان سيد عاد اركي سيد وا مركو اوغو هوريساي او ضيعتر لو سميهو ان تانيو انتي لا دستي تدبا تميهدي waxaan suurta galiyay xirnaashaha ay xirnaayeen masaajidada marka Ilaahay mahadiis waa uga faa'iideysanay dhismaha quruxda badan ee hadda aad aragtid dadaal badan ayaa loo galay sidii masjidka loo qurxin lahaa guriga alle sida aad arkaysid kor waxa loo sameeyay artifacts-ki ee islaamiga ahaa darbiyadii
waxa sidoo kale Cabdi Axiis aan weydiiyay ahamiyada gaarka ah jaaliyada Soomaalida ku dhaqan Melbourne u leeyahay masjidkan
Soomaali ahaan waxa uu leeyahay een ahamiyadda gooniya adeegyada masjidka uu bixiyo waxa kamida aaska een waxaan oran karaa qof kasta oo ku dhintay oo Soomaaliya oo Melbourne ku dhintay aaskiisi waxa qaban qaabiyay masjidkan ilaa iyo kasoo qaaditaanka isbitaalka laga soo qaaday oo guriga qofka meesha ku dhintay ilaa iyo qabriga oo la geynayo
masjidkan ayaa goob waxbarasho iyo adeegyo kale ba loogu fuliyaa muslimiinta ku dhaqan Melbourne
masjidku wuxuu leeyahay tacliin dugsi quraan wuxuu leeyahay luqadda carabiga waxa uu leeyahay adeegyo mujtamaac sida la talis waxa uu leeyahay guurkii iyo maaragtay dhisitaankii muslimiinta waxa uu sidoo kale leeyahay dhaxdhaxaadis ama in dadkii la kala dhaxgalo hadii uu soo galo muran ama noqdo qoysas wada jooga ama noqdo dad ganacsi iyo amuur kale ay dhaxmareen marka adeega uu masjidka fuliyo runtii aad bay u balaarayeen
saameyntii weyneed ee uu ku yeeshay cudurka COVID-19 magaalada tan Melbourne muslimiintu waxay ka mid ahaayeen kuwa si dhow ula shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee dowladda gobolkan Victoria Cabdi Axiis Cabdi Faarax ayaa iga waramaya kaalinta masaajidda Melbourne ay ku lahaayeen xakamaynta cudurka COVID-19
xilligii uu sareeyay caabuqa COVID-19 iyada oo masaajidka uu shaqaale dheeraad ah si ay ula xiriiraan muslimiinta oo ay u gaarsiiyaan fariimaha caafimaad ee ka imaanaya hay'adaha caafimaadka iyo kuwa dawladda sidoo kale masjidka laftiisa waxa lagu sameeyay testing ama dadku inay isaga qaadaan oo isaga baaraan COVID-19 si loogu sahlo marka muslimiinta qaasatan dumarka oo ay laga yaabo inay ku adag tahay meelaha qaar inay tagaan inay yimaadaan oo ay isaga baaraan masjidka marka masjidku wuxuu qayb ka ahaa dadaalkii loogu jiray sidii loo xakameyn lahaa COVID-19 waxaan aaminsanahay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu guuleeyay in aanu xakameyn muslimiinta dhaxdooda
Ibrahim Umar Bafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dalka Jarmalka ayaa waxaa ka dhacay barnaamijyo looga soo horjeedo qorshaha dowladda Raysal Wasaare Angela Merkel ay ku doonayso inay ku siiso dowladda awood ay ku hirgeliso xayiraad hor leh oo looga hortagayo faafitaanka xanuunka COVID-19. Labada aqal ee dalka Jarmalka ayaa meel mariyay sharciyadan, waxayna dowladda awood u yeelan doontaa inay meel mariso sharciyada lagu xadidayo xanuunka. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
Inkastoo ay dadka Jarmalku u hoggaansameen xayiraadihii ugu dambeeyay ee dalkaasi lagu soo rogay si loo xayiro wejiga labaad ee xanuunka COVID-19 oo iminka dalkaasi ku soo badanayay, dadka ka soo horjeeda sharciyadani waxa ay ku doodayaan in ay dowladda u heli doonto awood badan oo khatar ku keeni karta dadka rayidka ah. Waxyaabaha ugu waaweyn ay dadku diidan yihiinna waxaa ka mid ah in la joojiyo xiritaanka goobaha wax lagu cabo iyo isu-imaatinka xarumaha cayaaraha. Booliiska ayaa dadka ku riday xabadda dadka kaga ilmaysiisa iyo biyaha sida xawliga ah looga sii daayo booyadaha, iyada oo dadka dibadbaxayna ay booliiska ku shiidayeen quraarado sida ay sheegeen dad goobtaasi ku sugnaa. Booliiska ka hortaga rabshadaha ayaa xiray qaar ka mid a dibadbaxayaasha, iyagoo dadkana cudbaahiyayaal ugu sheegayay inay kala dareeraan. Cabdirashiid Caynte waa wariye degan dalka Jarmalka, waxa uu iga waramay sida uu xaalku ahaa.
Intii lagu guda jiray dooda xildhibaanada baarlamaanka waddanka Jarmalka ee lagaga doodayey in xeerkan cusub ee lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 oo iyagu dhaqan geli doonaa, ayaa 415 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka waddanka Jarmalka ay ku baaskareeyeen inuu in qofkii jibiya ee ka hor yimaada qodobada laga soo saaro in kahortaga xanuunka COVID-19 uu qaabtiisa uu yeelan doono, horumay jirin in waddanka Jarmalka in qofkii jibiya ama ka hor yimaada qodobada laga soo saaro xanuunka COVID-19 in wax maxkamada lama geyn jirin, lama xidhi jirin, balse waxaa jiri jiray garaax amba xeer jajaban sameystaan madaxweyneyaasha maamulada waddanka Jarmalka iyo hogaamiyaha waddanka Jarmalka. Balse maxay markii uu xanuunka COVID-19 waddanka Jarmalka uu muddooyinka ugu dambeeyay xarkaha goostay, waxay hogaamiyaha waddanka Jarmalka soo jeedisay in la sameeyo xeer lagaga hortegayo qofkii jibiya. In dood adag kadib xildhibaanadu way baaskareeyeen, waxaa iminka sharci noqday in qofkii ka hor yimaada qodobada loo dhigay sida qofka haduu xidhan waayo maaska afka isanka lagu xidho, qodobada hadii jiray soo jeediyaan maamulada iyo xukuumadda hogaamisa Angela Merkel, qofkii ku dhaqmi waaya inuu xeerkan qaban doono ayaa maanta la baaskareeyey. In dadweynuhu waxay si cad uga soo horjeedeen amba ay diidanayeen in xeerkaasi wax ka beddel lagu sameeyo. In dhinaca kale xisbiga isagu aadka uga soo horjeeda xukuumadda hogaamisa Angela Merkel ayaa markiiba waxa uu dhaleeciyey baaskarinta amba ansixinta la sameeyey xeerkani.
Kooxda xagjirka ah ee la yidhaahdo AFD ayaa hindisaha sharciyadan ku tilmaamay inay la mid yihiin xeerkii sanadkii 1933 waddada u xaaray kali taliskii naasiyiinta ee Hitler uu hogaaminayay, mana aha markii ugu horreysay ee dibadbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda loo isticmaalay halkudhigyo la xidhiira xilligaasi. Dibadbaxyaashan ayaan gashanayn maaska afka iyo sanka lagu duubto, mana ay kala fogeyn, waxaana laga cabsi qabaa in qaar badan oo ka mida laga helo xanuunka COVID-19. Booliiska oo xidhan koofiyadaha dhagaxaanta la iskaga dhiga ayaa iska hortaagay inay gaadhaan baarlamaanka. waxaa kaloo ay booliisku ku dadaalayeen in aanay dhicin shilkii ay bishii August dad dibadbaxayay oo diidanaa sharciyo cusub oo lagu xayiray xanuunkaasi ay gudaha u galeen baarlamaanka magaalada Berlin ee dalka Jarmalka iyaga oo lulayay calanka kooxaha jirka ah. Jarmalka waxa uu ka mid yahay waddamada Yurub oo xanuunka COVID-19 sida baan ugu faafayo, guud ahaana waxa uu COVID-19 ku dhacay 844,000 oo qof, halka ay ka bogsadeen 537,000 oo qof, waxaana u dhintay 18,083 qof.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
TV-ga gudaha dalka Israa'iil ayaa baahiyay safar taariikhi ah oo wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain uu ku tagay Tel Aviv. Safarkaasi ayaa waxa loogu magac daray wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain inuu ahaa mid taariikhi ah oo la rabo in looga hadlo iskaashi ay yeelanayaan labada waddan. Haddaba wadahadalka dhinacyadaasi iyo arrinkani waxa uu yahayba waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
wafdi heer sare oo ka socda dawladda Bahrain oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Abdulatif bin Rashid Zayani ayaa gaaray magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israel taasoo noqonaysa booqashadii ugu horeysay oo ay ku tagaan wadankaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Bahrain Abdulatif bin Rashid oo shir jaraa'id ay wada qabteen isaga iyo dhigiisa Israel ayaa sheegay in xukuumadda Manama ay ku qanacsan tahay nabadda, wada noolaanshaha iyo aqbalaadda dadka kale. Abdulatif bin Rashid ayaa intaas ku daray, waxaan gudbinay codsi rasmi ah oo aan safaarad uga furanayno Israel, waxaana xaqiijinaynaa ama aan qiraynaa muhiimadda ay leedahay dowrka Mareykanka ee nabadaynta mandiqada, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Bahrain. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Manama ayaa sidoo kale si adag u sheegay in la gaaray xilli meel la iska dhigi lahaa khilaafaadka hoose si loo gaaro deganaansho, horumar iyo barwaaqo ay wada helaan ummadda ku nool mandiqada Bariga Dhexe. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Gabi Ashkenazi ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay ka shaqayn doonaan sidii la isku dhaafsan lahaa furitaanka safaaradaha labada dal. Waxaa la gaaray waqtigii nabadda lagu guuleysan lahaa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Israel, isagoo intaasi ku daray, waxaan ka codsanaynaa dhinaca Falastiin inay dib u bilaabaan wadahadallada. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdigiisa ee dalka Bahrain ay ku tageen Israel ayaa ujeedkiisu u yahay in la sameeyo wadahadal dheeri ah oo wadajir ah oo u dhexeeya labada dal, iyadoo la tixgelinayo wixii lagu heshiiyey baaqii taageerada nabadda oo la saxiixay bishii Sebtembar ee la soo dhaafay. Arrimahan ayaa imaanaya xilli xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mike Pompeo la filayo in uu gaaro Israel, iyadoo lagu wado wasiirka arrimaha dibadda Bahrain iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka in ay ka qayb galaan kulan saddex geesood ah oo magaalada Quds kula yeelanayaan ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Sidoo kale, arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maamulka Falastiin shuruudo ay ku xireen in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhexeeyay Israel iyo Falastiin. Sarkaal sare oo u hadlay maamulka Falastiin ayaa sheegay booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain in ay dabarjab ku tahay qadiyadda Falastiin iyo midda Carabta. Bishii Sebtembar ee sanadkani ayay ahayd markii dowladda Bahrain ay ogolaatay in xiriir diblomaasi ay la yeelato dowladda Israel, kadib markii labada dowladood heshiis ay ku kala saxiixdeen aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhegiina ku soo dhacaysa.
مربادك على ويعتا ويهو عدو كوخ مضا وعديقة فرتا مربواري ودلا عدويوي ولا لي عدويوي ويا بدن ورويري بدا كويري فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها يسو غابو فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها يسو غابو عدويوي ولا لي عدويوي ويا بدن ورويري بدا كويري فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودنا هاي سوغر فرتي ودنا فرتي ودنا فرتي ودنا هاي سوغر
gudahan idaacaddu subaxnimo waa naqeynta sidigistiyaal waxaan la socodsiinayaa anigu Asnaar Cabdi Axmed iyo Cabdul Qaadir Maxamed Mursal intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waa isku soo dabaridkii ka shaqeyn ee dhinaca farsamo ee barnaamijkan ee Bashir Abikar dhamaanteen buu waxaan idin leenahay isma dhaafno
انتي الزنا وذي اقول وذي على درس دقن عدون كان واسعيه ويرعي لانقوري الا بك ورا يغمو ترحمه وقيت الله وريقا يلاذقا ورلي هذي لقاك الدلا كان واسعيه ويرعي لانقوري عدو كان واسعيه ويرعي لانقوري إلا قط وراي وقيت الله وريقا يماذقا أدمق ورلي سجنا عدو يوي ولا لي عدو يوي ويا بدن ورويري بدا كويري فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها سو غبر فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها سو غبر عدوي ولا لي عدوي ولا لي عدوي ويا بدن ورويري بدا كويري فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها هاي صغر فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها هاي صغر وحدة راديو ويارا وحوالا كم مغل انتي الزنا وذي اقول وذي على درس بقل عدون كان واسعيه ويرعي لانقوري إلا بك ورا يغمو ترحمه وقيت الله وريقا ينادقا ورلي هذي لقاك الدلا عدون كان واسعيه ويرعي لانقوري عدون كان واسعيه ويرعي لانقوري إلا بك ورا وقيت الله وريقا يماذقا أدمق ورا